Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes Vojtěch Lust, konzultant. Tak mě to docela překvapilo, to, jak jste si říkal, že budete, že jste konzultant, protože já jsem tady původně měla napsáno terapeut, protože budeme mluvit o mezilidských vztazích, budeme mluvit o hypnoze, o různých konstelacích a podobně. Tak to vysvětlete, proč vy si říkáte, že jste konzultant?
Protože já terapii vnímám jako týrání. Tak je lepší, když si s lidma povídám a objevujeme, v jakém světě, v jakém systému víry žijí a co potřebují změnit, aby se cítili dobře.
Jak se tak dívám kolem sebe a pozoruji ten svět, jako všichni samozřejmě, tak mám dojem, že stále více a více lidí má psychické problémy, že dnes je úplně běžné, že lidé jedí antidepresiva, že mají prostě problém nějaký.
No možná, že ty antidepresiva jsou nějak dobře ochucený, že často jí a rádi, anebo to může být tím, že žijí v prostředí, které nějak vyvíjí tlak a oni ho nedokáží zvládnout. Že vlastně by potřebovali, aby se v jejich světě něco stalo příjemného, aby na ně nebyl požadavek na ten výkon, který třeba nejsou schopni v tu danou chvilku poskytovat.
Mají problém proto, že ve svém životě něco neřešili?
Určitě, no neřešili, to se takhle nedá říct.
Spíš nebo nevěděli, že by měli něco řešit.
Tak, že vlastně od dětství se učíme spoustu zajímavých informací, většinou úplně neužitečných. Já občas říkám, že je sice zajímavý, že ve škole mě týrali a zkoušeli z toho, jestli vím, kdo napsal Babičku, že to byla Božena Němcová, ale tuhle informaci jsem nikdy nedokázal užitečně použít. A takhle se učíme spoustu věcí a ty důležitý, jak si dát pozor na vztahy, co vlastně u sebe se učit, to je úplně vytěsněný a pak podle mého názoru dochází k roztržení, že náš tělesný vývoj pokračuje zcela přirozeně, ale duševní vývoj se zastaví někde v nějakým raným období a ten rozpor mezi duševním a tím tělesným vývojem je jako kdybyste malý dítě posadila do auta, tak ono ho neumí ovládat. A pak najednou žije v dospělém bytosti, jako v těle, ale chová se jak malý chlapeček, takže s tím má konflikt určitě. Jo, tak.
Ono v tom dětství je to vlastně všechno takové jakoby jednoduché, protože když jsme byli malé, tak jsme vlastně neměli vůbec nic pod kontrolou. Všechno za nás dělali ostatní, bylo to pohodlné. Někdo se možná vlastně, nebo někdo možná nechce ani tu situaci měnit, jak dospívá. Je to třeba i v tom ten problém?
Určitě, ale já vnímám kontrolu jako destruktivní prvek. Protože kontrola pracuje se stavem dokonalosti a když je něco dokonalého, tak už se to nevyvíjí. A naopak, my se potřebujeme stále vyvíjet. Takže když odstraníme kontrolu, tak se vyvíjíme a jsme v pořádku. Jo? Uznám, že jsem ve čtvrté třídě základní třídy školy a můžu jít do pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý. Kdežto, když je tam kontrola, tak už je to, jako kdybych se měl chovat, že už jsem v deváté třídě, i když jsem teprve prvňák. Takže kontrola je destruktivní obecně.
Je to mě připomínám, že jsem četla včera právě jeden takový článek, kde vy právě píšete, že my jsme hodně ovlivněni tím časem, že my jsme stále nějak naprogramováni, že vlastně obědváme, protože je 12 a ne protože máme hlad, že se tak vlastně celý život pořád řídíme nějakými povinnostmi, které tady jsou. Je už je mi 30, už bych se měla vdát. Já nevím, kolik měla bych mít dítě, tak i to vlastně může být třeba někdy problém v tom, že ten život se pro nás nevyvíjí tak, jak bychom si představovali.
No určitě. Já takhle se zájmem jsem si uvědomil, že když jsem studoval univerzitu, tak jsme měli blízko pedagogickou fakultu a ty slečny vždycky říkali, že když je jim 20 a nemají stálého partnera, že už vlastně jim ujel vlak a že už jim tikají biologické hodiny a tak a uběhlo 25 let a najednou se zájmem pozoruju, že nám tikají biologické hodiny od 30 let. A já si tak říkám, jak se to teda posunulo? A ono se to neposunulo, samozřejmě. Tam je, že si to jenom vytváříme. My si vytváříme blud a začínáme mu věřit. Všichni mají dítě ve 30, tudíž já musím mít dítě ve 30. Jo? A to jsou tlaky, které jsou naprosto mimo biologii, mimo prostě něco, co nám dělá dobře.
My to prostě nedokážeme třeba v určitém věku splnit, tuhletu věc, která se od nás žádá.
No,
ani nechceme.
Blbý je, když se od nás žádá. Je dobrý, kdyby jsme jednali přirozeně. To znamená, že když jsme k tomu vyspělí, tak to následovali. Ale když to po nás někdo žádá, tak většinou se netrefí do toho vhodného období.
Problém je ale v tom, že vlastně od malinka se po nás chce, abychom žili v nějakém řádu, protože děti by měly mít řád v tom, kdy jdou spát, měly by mít řád v tom, kdy snídají, kdy svačí, kdy obědvají, kdy si dělají domácí úkoly. Měli by mít řád i v tom, kdy třeba mají nějaké zájmové kroužky a podobně. A když to pak není, tak děti prostě si neosvojí prostě určité návyky, které jsou potřebné potom pro ten další život. Tak tady jsou takové rozpory zase dva.
No, je to takový, že my jsme vyděšení z toho, aby jsme byli připraveni na budoucnost. Ale málo kdo z nás se připravuje na smrt. A to je taky určitě naše budoucnost. Takže možná se věnujeme budoucnosti a zapomínáme na to, co je teď. A myslím si, že v tom je ten háček. Every time.
Hostem dvojky Českého rozhlasu je Vojtěch Lust, kterého nejvíc baví pracovat s lidmi a pomáhat jim hledat cesty ven a pryč od starostí, fobií, strachů a léčit bolavé duše. Co lidi nejvíce bolí podle vás?
Bolí je jejich vnitřní nespokojenost. To znamená, že nežijí takovým způsobem života, který by naplňoval jejich potřeby.
A čím to je?
Jsme vychováni, aby jsme to přehlíželi.
Začneme možná tedy od dětství, protože nás velmi ovlivňují rodiče. Ovlivňuje nás matka a otec. Kdo nás ovlivňuje podle vás víc? Kdo vás nejvíce nebo nás nejvíce poznamená pro budoucí život?
Já to vnímám tak, že nejzranitelnější je malé dítě těsně po narození, nebo vlastně v těch obdobích. A to znamená, že tam, když se mu něco přihodí, tak je to velice hluboká rána, z které se některé děti podle mýho těžko dostávají celý život.
Ze strany matky?
Matka kojí dítě, tak většinou tak.
Matka někdy nepřijme třeba to své dítě, má někdy problém s ním navázat určitý vztah, to je jedna věc, ale pak je tady zase druhá možnost, že ta matka je příliš úzkostná a příliš se o to dítě stará a příliš ho provází svým životem. Tak i to je chyba.
Určitě. Jak úzkostná matka, tak vychovatelka, obě jsou špatní.
A jakou roli v tom sehrává otec?
Otec může ukázat, že takhle já vnímám mužného muže jako jedince, který vždycky ví cestu. To znamená, nikdy není zoufalý. Je v klidu, protože když nevyjde tohle, půjde tohle. Když nepůjde tohle, půjde tohle. Jako je více možností.
Proč rodiče nebo děti často spolu bojují?
Perou se o roli. To znamená, že tam není jasný, kdo je dítě a kdo je rodič a od koho vlastně teče energie ke komu. Jo? Když je to, že rodiče chtějí, aby dítě přesně splňovalo jejich požadavky, aby vlastně oni sami něco získávali, tak se otočil tok energie a dítě bojuje s tím, že říká, to není v pořádku.
Často se právě stává, že rodiče ve svém životě lecos nezvládli, lecos se jim nepodařilo a upínají se na své děti. A aby to děti za ně splnili, tak to je také docela i velká kláda, kterou ty děti dostanou. Byť si to možná vůbec ani neuvědomují. Jaké to má důsledky?
No, já tomu říkám, že to je nezralý rodič. Nezralý rodič, který pak chce, aby někdo jiný za něj udělal něco, co on nedokázal. A tam ty děti se těžko pak z toho dostávají ven, protože rodiče manipulují, že jo. Musíš to udělat, protože já tě mám ráda. To je vydírání. A kdo nás vydírá, tak nás nemá rád.
A kde je ta hranice, kde je ta míra těch prozeb rodičů, žádosti rodičů, aby děti určité věci dělali nebo nedělali? Kde je ta míra?
Já to vnímám tak, že rodič může být vzorem pro to dítě. A když je vzorem, tak dítě si to skopíruje a řekne, ano, moje maminka je šťastná a dělá to a to a já můžu dělat to a to a budu také šťastný. Ale když maminka je nešťastná a dělá něco, no, tak dítě nechce dělat to, co dělá maminka, aby bylo stejně nešťastné.
To znamená, že bychom vlastně měli, a teď je to velmi složité, že rodiče by vždy měli být šťastní, měli by se tvářit šťastně před svými dětmi, byť mají starosti, byť mají problémy.
Ne, já takhle to nevnímám. Já myslím, že není dobré se přetvařovat, ale žít způsobem, abych se cítil šťastný. Jo? To je něco jiného, než se přetvařovat.
To je těžká věc pro spoustu lidí.
A já myslím, že rodičovství, jak mateřství, tak otcovství, je závažná věc, která je důležitá a je potřeba se jí i náležitě věnovat.
Pokud si děti nevyřeší se svými rodiči své problémy a vztahy, budou mít podle vás i problémy v manželských nebo partnerských vztazích?
Já to dost často pozoruju, že vlastně děti, které jsou buď navázány ještě na rodiče závislostně, tak vlastně tu samou závislost pak projevují vůči svým vybraným partnerům nebo partnerkám a dívají se na ně, jako kdyby to byl jejich rodič. Jo, idealizovaný. to se nestane, tak začnou zuřit na toho nového, protože to nemají jako uvolněný od těch svých rodičů.
Opravdu ty vzory, které mají ve své rodině, jsou hrozně moc důležité pro ten další život, který je čeká v manželství nebo v partnerství.
Mm-hmm. Já to beru tak, že člověk je schopen žít s druhým jedincem, kterého si vybere až v momentě, kdy připustí, že je úplně stejný jako matka a úplně stejný jako otec. Až ten okamžik jsem se vlastně dostal na jejich úroveň a můžu se od nich odpoutat.
Mm-hmm. Je tady nějaká věková hranice, kdyby se už opravdu třeba děti měly od svých rodičů odpoutat?
To se nedá říct podle mýho časově, ale to je duševní vývoj, že jo? Někdy to dítě je schopný dřív a někdo prostě nikdy.
Vojtěch Lust je hostem dnešního vysílání. Dotkli jsme se rodinných vztahů. Vztahů mezi rodiči a dětmi, jak je to moc důležité, aby byly vedeny správným způsobem, abychom je včas dokázali opustit a dali jim prostor, aby si žili svým vlastním životem. Často se k vám právě dostávají lidé, kteří mají různé problémy, různého typu a někdy i zdravotní problémy bez organického důvodu a příčin. Někdy lidé vědí, kde možná ta příčina je skrytá, někdy to nevědí a vy to musíte najít a pomoct jim.
Já to nemusím najít.
Nebo bych byli rádi, kdybyste to našel.
Já spíš pokládám otázky, aby oni sami si odpovídali a objevovali, kde mají vlastně tu bariéru, kam se nikdy neodvážili a proč se tam neodvážili. Jo? Možná, že mám nějakou představu o tom, co jim chybí, ale oni se k tomu musí dostat sami, aby to objevili. A pak teprve si to můžou změnit, až to objeví.
V dobrém případě tito lidé přijdou, ale někdo to neřeší a ty důsledky jsou potom docela fatální, pokud někdo má nedořešené vztahové záležitosti.
Určitě.
A problémy.
Když si nevyřeším to, že jsem úplně stejný jako má matka a můj otec, tak pak mám stále závislost. A to už je jedno, jestli pozitivní nebo negativní, jo? Protože negativní závislost je, říká, že jsem vždycky jiný než ti rodiče, což je negativní závislost. A tihle lidé pak většinou začínají hodně pít alkohol, kouří, berou drogy, jsou to gambleři nebo hráči, sportovci, anebo výkonní manažeři. To všechno můžou být projevy závislosti.
Oni se potom jakoby realizují v nějaké takové zvláštní činnosti, že buď může být jakoby pozitivní svým způsobem, ale také velmi negativní.
No, ono těžko říct, jestli úspěšný manažer je pozitivní, když je to vliv závislosti, jo? Protože on bude vytvářet vlastně na tom pracovním prostředí velmi destruktivní vztahy. A to není žádný tajemství, že podle určitých studií se na tyhle vedoucí místa dostávají jedinci, kteří mají určitě problémy ve svých jako sociopati.
Jsou třeba i různé fobie, nebo takové ty strachy z takových těch jakoby běžných věcí, jako jsou, já nevím, hadi, pavouci, otevřené prostory, uzavřené prostory, také důsledek nevyřešených rodinných vztahů?
Nevím, to bych takhle úplně neviděl, ale nějakou souvislost to má a dá se s fobiema pracovat na určité úrovni a ochotě toho klienta samozřejmě, protože pokud on není ochoten něco udělat, tak se to těžko změní. Jakože někdo za něj něco vyřeší, to tak nefunguje.
Jaké máte možnosti? Jaké máte prostředky? Co se vám osvědčilo v té vaší praxi?
Já hodně využívám hypnotické stavy, kdy vlastně pomáhám lidem, aby vystoupili z jejich hypnózy. Takže,
možná to trošku proberte, ještě vystoupit ze své vlastní hypnózy znamená to, že my vlastně žijeme v nějakém ve svém iluzorním světě.
Tak. Já vnímám tak, že nemocný člověk je vlastně zhypnotizovaný a proto určité věci dělá a určité nedělá, ale nechová se přirozeně. Takže já pomáhám vlastně pomocí transových stavů vystoupit z jejich destruktivní hypnózy do přirozeného stavu, pokud se to podaří, anebo mám oblíbenou metodu systemických konstelací, která pracuje s částmi systému a dává je do takové vazby, aby systém fungoval volně a přirozeně.
Ta hypnóza, marná sláva, lidi hodně láká, hodně zajímá. Hodně se jí bojí. Ono je to takové prostě tajemné a ty informace o hypnóze jsou takové někdy trošku i zkreslené. Tak to uveďte třeba i na tu pravou míru, co ta hypnóza vůbec je.
Já to vnímám, že to je stav vědomí, ve kterém tělo přirozeně funguje. Pokud je nastavená jako přirozeně. Pokud jsou tam dané nějaké omezení, že vlastně nesmím říkat tohle slovo, tak já bych ho přirozeně řekl, protože ta energie taková je, ale někdo mi řekl, to se nesmí. Tak já si to zamezuju a furt to v sobě držím.
Jo. A vy to ani v té hypnoze ten člověk to ani v té hypnoze neřekne.
Takhle, já to mám tak, že já jsem objevil, že není potřeba, abych se lidí v hypnoze na něco ptal, protože když položím otázku, tak oni si vnitřně odpovídají vždycky sami. Mě nezajímá to, jestli zabil babičku nebo okrad strejčka. To ať si řeší on sám sobě vnitřně. Jo? Já k tomu nemám co říct ani ho kritizovat. Takže vlastně spíš je to ten duševní vnitřní děj, který něco prožije, něco si uvolní a zjistí, že by to mohlo být jinak.
Čili vy v té hypnoze položíte otázku a nečekáte na odpověď. Ta vás jakoby nezajímá, ale chcete, aby on si na tu otázku odpověděl.
No takhle, já to nechci, ale když vám položím jakoukoliv otázku, tak vnitřně si odpovídáme všichni. Když slyšíme otázku, že to je takový mechanismus.
Ale není jednoduché spolupracovat v té hypnoze a dokázat si na ty otázky odpovědět. Ne každý možná se dokáže tak uvolnit, aby mohl tímto způsobem na sobě pracovat.
Jak jsem říkal, no, že kontrola je destruktivní, takže lidé, kteří se kontrolují, tak nechtějí vlastně spolupracovat, protože chtějí udržet tu svoji představu. A pak vlastně můžou žít v tom svém světě, akorát budou nešťastní. Ono se nic nestane.
S kým není dobré tu hypnozu vůbec provádět? Nebo pro koho není vhodná?
Já, když pracuju, tak vlastně pro mě je důležité stanovisko toho klienta, že on sám se rozhodl. Že to není, že někdo přived, někdo nařídil, ale že on sám se rozhodl, že přišel. Takže většinou tím pádem jsou vyloučeny děti, dá se pracovat s jejich rodičema, tak bych se toho držel, no.
K té hypnoze se váže i otázka našeho posluchače, který se ptá na regresní terapii. Takové trošku tabu v mnoha případech, to znamená možnosti nahlédnout do historie a možných dopadů na současný život. To znamená, že by se ta hypnoza stala takovým jakoby strojem času, že vy byste řešili samozřejmě tu současnost, ale tak i tu minulost v tom dětství, ale šli byste ještě dál a dál a dál, jak se o tom píše. Čili postupovali byste do nějaké opravdu dávné minulosti. Jaký na to váš názor?
Já to beru tak, že regresní terapie je užitečná, pokud se týká našeho současného života. Jo, jako co jsme zažili, jak jsme na to reagovali, co jsme nesměli, co jsme směli a museli. Ale pouštět se do něčeho, co já sám si nejsem schopen ověřit, minulé životy, já to beru spíš tak, že to je práce našeho vnitra, které přináší nějaký příběh, který je důležitý pro naše vědomí a to zpracování nám pak může pomoci. Ale jestli se to opravdu stalo, já s tím nepracuju, takže já spíš to beru tak, jakože je to možný.
Čili možná v tom okamžiku toho absolutního uvolnění svým způsobem nám opravdu jako film naskakují různé příběhy a jsou to takové ty střípky z filmů, z knížek, možná i jsou to životy jiných lidí, kteří žili kolem nás a teď se nám to tam všechno promítá a my máme dojem, že prožíváme nějaký život, který byl někdy v té minulosti. Možná tak to vzniklo.
I kdyby třeba Jung měl ve své teorii kolektivní nevědomí, to znamená, že informace je dostupná všem. Možné to je, i kdyby ten jedinec se napojil na nějakou knihovnu, odkud by si ten příběh přijal, tak je to jenom příběh, který ho má něco naučit. Ale neznamená to, že on sám byl královna ze Sáby. Jo.
Stejný posluchač se ještě ptá na využití holotropního dýchání na ovlivnění psychických stavů a řešení problémů, jestli s tím máte nějaké zkušenosti.
Jednu dobu mě to zajímalo, protože pan doktor Grof, který s tím vlastně přišel, což je jeho technika, a český lékař, který nahradil použití LSD, tak vymyslel techniku dýchání, která vlastně spouští podobné mechanismy na základě pozorování šamanů po celém světě. Tak určitě ta technika je užitečná, ale je to zase jedna z možností.
Další posluchač vám fandí. Jednoduše podané a kdysi tak kacířské myšlenky, ve kterých jsem sám byl tak slabý, že jsem je jen málo kdy dokázal prosadit, jen vnitřní klid a vyrovnání se sebou samým. Ale jak to zvládat, má cholerik střižený melancholikem? Teoreticky ano, to zvládnu, tak píše Miloslav.
Takhle, tam je dobrý uvědomit si, že vlastně charakterová struktura cholerika a melancholika vychází z odmítání okolí. Takže odmítání, já to vnímám, že to je málo ženské energie, takže je tam nezralá ženská energie, to znamená, ten člověk je kritický. Všechno kolem má být jinak. Jo? Jakoby říkal, že moje maminka by měla být jiná. Což je ideální přání nešťastného dítěte, které se málo kdy splní.
Ještě Daniela píše a připomíná knížku od nizozemského autora Lieve Goeckda, nevím, ta holandština, to je někdy trošku složitější, Vývojové fáze dítěte, samozřejmě s otevřeným koncem. Znáte tu knížku?
Ne, knihu neznám.
Tak možná pro posluchače inspirace, tak ještě se podívám na jednu otázku.
Ale takhle, já k tomu řeknu jenom, že vývojové fáze dítěte jsou určitě důležitý, protože každý z nás procházíme určitým obdobím, kdy jsme něčeho schopni a něčeho ne. To pak se projevuje třeba ve vztazích, jo, kdy si velký rozdíly mezi partnery. Jeden už má jakoby za sebou třeba mateřství a jeden by chtěl teprve si pořídit rodinu. Jo? Jsou prostě posunutí, takže tam můžou být určitý konflikty třeba.
Tady je konkrétní případ docela bolestný. Děvačka má dceru, je jí už 30 a v 18 se jí narodila dcera, kterou máme teď právě v pěstounské péči. Dcera ji nechtěla, že jí dá do dětského domova. Otec je mimo republiku, kde se stala chyba. Ona sama je vdaná už 30 let, ale manžel je o 14 let starší, bydlíme bez něho, protože vnučku také nechtěl a vnučka má ADHD, tak no...
Je to takové, jako že v té rodině chybí muži. Mm-hmm. Aspoň tak, jak jsem slyšel teďko, ano. Tak bych možná se zaměřil na to, proč tam ti muži chybí.
Přichází hodně otázek k dnešnímu tématu. Tak já jsem ráda, že tu jste a některé odpovíme, přidám ještě i další, tak za chvíli po písničce. Další metodu, kterou Vojtěch Lust používá ve své praxi, je metoda rodinných konstelací. Tak v čem spočívá?
Rodinné konstelace pracují se členy rodiny a nahledá vlastně způsob, jak ty členy uspořádat do uspořádání, které je příznivé pro všechny členy rodiny. Protože často tam bývá někde boj o moc, že někdo vládne, ostatní musí být otroci, jo, tak se to musí nějak vyrovnat.
Jak to funguje? To znamená, že může to probíhat i tak, že ta rodinná konstelace se uskuteční s tím terapeutem a s tím, koho se týká, a ty postavy tam nejsou, jsou jenom třeba, já nevím,
kamínky,
tak. A nebo to probíhá za účasti právě několika lidí, více lidí, i třeba rodinných příslušníků, kteří přijdou.
Těch přístupů je víc. A já myslím, že bych to s rodinnými příslušníky nedělal, že bych to dělal spíš s někým jiným, aby se rodinní příslušníci mohli dívat, aby nezasahovali, jo? Protože někdy překonat ty naše přesvědčení je pro nás prostě těžký.
Nebo s těmi kamínky.
Kamínky jsou snažší. Mm-hmm.
Tak čeho dosáhnete?
Já to mám rozdělený na takové tři části. První část je, že mi klient ukazuje svoji představu o tom, jak ta rodina funguje, jak jsou rozmístěni, kdo jaký vztah má. Druhá část je, že si zjišťuji, jaké pocity jednotliví účastníci vlastně mají. A třetí je, co udělat pro to, aby se ty pocity staly příjemnými.
Když tohle všechno zjistíte, ať už prostřednictvím třeba těch rodinných konstelací, ať už prostřednictvím hypnózy, tak co potom? Jako je to opravdu natolik úspěšná metoda, která se vám osvědčila v té vaší praxi, že ti lidé po čase opravdu pochopí, co se třeba v jejich životě událo, kde je problém s rodiči, kde je problém u něj a ten život se jim stabilizuje nějakým způsobem?
Takhle, já bych neřekl, že to záleží na metodě nebo technice, protože je spousta technik, které jsou fakt úžasné, ale záleží hodně na jedinci, který přijde, protože někdo chce a někdo nechce. Jo, jako když se chcete naučit anglicky, tak prostě pravidla jsou jasně daný a vy je buď respektujete, anebo ne.
Pracovat sám se sebou je to nejtěžší, podle
určitě,
mého soudu.
Určitě.
Protože si vždycky něco představujeme, něco si sobě nalháváme a byť i známe tu pravdu, která se třeba odkryla v rámci těch seancí, na tom nebudu říkat seance, to nezní vědecky, ale během právě ať už těch rodinných konstelací nebo té hypnózy, tak pro nás je těžké to zpracovat.
Já vím, určitě já se setkávám s lidmi, kteří jsou založeni, čekají zázraky, anebo nějaký kouzlo, že potom praští třikrát hlavou o zem, řeknou modlitbu a ono se to stane, ale to v podstatě z mého pohledu jsou pořád malé děti, které očekávají, že pošlou přání svému rodiči a ten to za ně udělá. A teprve až když jsme samostatní, tak vlastně si uvědomíme, že když mám hlad, tak potřebuji vyvinout vlastní aktivitu k tomu, abych se najedl.
To je právě to, že třeba člověk často čte o různých metodách, že ten problém napíšeme na papír a pak ho spálíme a je věc vyřešená.
To napsání na ten papír může být důležitý jako zveřejnění. Jo? Tomu to může sloužit. Ale že bychom se toho zbavili, to si myslím, že takhle úplně nepůjde lehce.
Behaviorální techniky, také jsem o tom slyšela určitě i posluchači, že to je způsob, jak se třeba zbavit některých fobií, jestli třeba, a teď to velmi zjednoduším, lidé, kteří se třeba bojí pavouků, tak vy zkrátka dobře jim toho pavouka přinesete, ukážete,
ne, s tím já nepracuji.
Hodíte mu ho na hlavu nebo do klína.
A on se zblázní a máte klienta do bohnic.
Čili s tím vy nesouhlasíte, s tímto způsobem?
No, já to tak nějak, takhle, já znám lidi, kteří s tím takhle pracují a mají určité výsledky. Jo? Já jenom říkám, že já s tím takhle nepracuju.
A strach třeba z otevřených nebo uzavřených prostor je třeba i možné řešit tím, že vy jako terapeut půjdete s tím člověkem do metra.
Určitě je to možné, ale
a vysvětlíte mu, že se mu prostě nemůže nic stát.
Jasně, je to možný, já s tím pracuju trošku jinak. Já třeba moje zkušenost s lidma, kteří mají klaustrofobii, což je strach z uzavřených prostor, tak jsem si objevil, že většinou tam je souvislost s velikým tlakem na sebe, že si oni vytvoří vlastně mantinely, ve kterých se cítí stisknuti a dokud to neobjeví, tak vlastně je marný je vodit do klecí a nechat je tam, aby se týrali.
Takže výtah metro, uzavřené místnosti, přeplněné místnosti, důvod je úplně někde jinde, je potřeba ho zjistit a objevit.
Ne, já nemyslím si úplně za sebe, že by bylo potřeba hledat důvody, jo? Že v dětství se mi něco stalo, je sice zajímavá informace, ale spíš naučit se teďko něco nového.
Dobře, ale jak naučíte člověka, já znám i takové lidi, kteří prostě nejezdí metrem.
Jasně, tak je otázka navrhnout mu jiné řešení.
Té cesty?
Nemusí jezdit metrem, když bude jezdit autem. Jo, vždycky jde o to, aby se on dostal tam, kam potřebuje. Nemusíte přece volit tu samou cestu.
A pokud mu to bude dělat problémy, bude mu to komplikovat život.
Tak on si musí zvolit, jo, že buď do toho metra nepůjde a něco tím získá, anebo do toho metra půjde a něco získá.
Já přidám další dotaz, váš názor na voice dialog, jestli to je bezpečná metoda, možná pro ostatní, kdybyste to představil, co to znamená.
Voice dialog je technika, která, já teď neznám přesně jméno autora, ale ty knihy jsem čet. Je to v podstatě, že když se postavíme do určité pozice, tak vlastně máme přístup k informacím našeho nitra, kde se vlastně objevují takový ty svůdce, milenka, despota, jo, tyran, otrok. A vlastně, když se postavíme do té pozice, kde vnímáme, že by tahle naše část mohla stát, tak vlastně jakoby ta samostatná část ožije a je schopna mluvit bez vlivu těch ostatních částí a pak jsme schopni se s ní třeba domluvit, co ona vlastně chce. Protože zase třeba z neurolingvistického programování se mi líbí jedna taková věta, která říká, že za každým činem je pozitivní úmysl. A když objevíme ten pozitivní úmysl, tak můžeme objevit jiný způsob jeho prosazení, než ten, který jsme používali předtím.
My jsme mluvili tady hodně o tom, jak jsou důležité vztahy mezi rodiči a dětmi. Teď tady se ozývají i diváci, kteří opravdu zažili v rodinách velké tragédie, když tady popisuje naše divačka, že její čtyřleté dceři se oběsil tatínek. Ona mu to má celý život za zlé, že jí maminku a pětiletého bratra nechal na světě a podobně. Jak by se měla dotyčná už kvůli dětem a vnoučatům s tím vyrovnat? Tatínek jí velice chyběl. To jsou takové ty věci, které už se prostě nedají vrátit zpátky, ty už se prostě staly a je potřeba se s nimi vyrovnat, ale je to teda docela těžké.
Určitě je to těžké. To jako tam jde jenom o to, že vlastně mnohdy přijmeme názor, který nám někdo vnutil. Dokážu si představit, že kdyby ta její maminka zvládala život nějak volnějším způsobem, tak to té dceři tolik nepřipomínala třeba, jo? Že vlastně to, že se jim ten život změnil nepříznivě, tak samozřejmě pak se hledá, jakože je to vina a vina toho otce, který se oběsil, ale málo kdy se bere taky ohled na to, proč se oběsil.
Tam ty důvody možná byly v té rodině velmi podrobně probírány, možná právě se o tom stále mluvilo, což je pochopitelné, ale na druhou stranu prostě tomu dítěti to neprospělo.
Tam je otázka, jestli si taky ti, co se o tom bavili, řekli, jaký je jejich vliv, jestli náhodou k tomu nepřispěli. Já znám dva případy a jeden z vlastní rodiny, kdy vlastně členové rodiny vyvíjejí tlak na někoho, aby hodně vydělával, aby byl makovej, aby nechtěl sex, bla, bla, bla. A ten jedinec to vyřeší jedinou možnou cestou pro něj samozřejmě. Jedinou možnou, která je destruktivní, ale provede to. A pak oni se diví, že jim chybí, jo?
Mohl byste popsat souvislost mezi vztahovou vazbou matky dle Balbyho, jestli to čtu dobře, a emoční interakcí matky a dítěte v období 2 až 3 roky?
Takhle, já se přiznám, že takhle ty teorie nejsou můj koníček, takže něco praktického mě zajímá víc.
Tak dobře, takže ještě další otázka. To, co ale vnímám, je, zda jsme stejní jako rodiče, geneticky ano, hluboké zážitky, určité stereotypy v nás z rodiny zůstávají. Já jsem však já a já nejsem otec ani matka, každý jsme individualita svého já, jinak bychom zůstávali navždy stejní, bylo by to věčné kolo neměného. Chápu vývoj jako pochopení, ano, překonání rodičovského a vlastní cestu. Možná se nevyjádřil dobře, nebo jsem zcela nerozuměla. Je to moc dlouhé, ten dotaz, ono je velice těžké teď ho tak podrobně probrat, tak to se omlouvám.
Já to zkusím vysvětlit, pokud to půjde, že já jsem si takhle objevil svatební rituál. Svatební rituál je, kdy nevěstu přivádí otec a syna přivádí matka k oltáři, kde se s nimi loučí. To znamená, že ti děti poděkují rodičům za to všechno, co prožili, co se naučili. I když to třeba mohlo být nepříjemný, ale něco z toho se naučili. V tu chvilku se odpoutají od rodičů, protože jsou už stejní, už si od nich nemají co vzít a můžou se samostatně rozhodnout, s kým budou žít a vyberou si sebe navzájem. A pak teprve pokračují dál v sexualitě, kterou chtějí dát najevo tím, že mají svatební noc, že všichni se mají smířit s tím, že novomanželé se vzali kvůli sexu. Obrázku, dej mi svou
ruku prázdnou. Tak ještě pár minut s Vojtěchem Lustem. Proč se lidi na sebe pořád zlobí?
Jako sami na sebe? Nebo
no
na
já myslím, že vzájemně, sebe. Mezi sebou, protože mně se zdá, že ta dnešní doba je taková, že si lidi neustále něco vyčítají, nejenom v té rodině, ale i mezi sebou v práci, na ulici, na internetu. Ať se podíváte, kam se podíváte, tak lidé nejsou spokojení. Pořád mají pocit, že je něco špatně a že za to špatně mohou ti ostatní.
Já to vnímám tak, že když obvinuju své okolí, tak vlastně jsem na něm závislý a nejsem samostatný. Jo, chovám se vlastně jako malé dítě, které chce přinutit rodiče, aby mu poskytli něco, po čem on touží, ale sám si to není schopen zajistit. Takže je to znak naší nesamostatnosti.
Čtete si někdy diskuse na internetu?
No, přiznám se, že nemám, co bych tam čet.
Tak já...
O mě tam nic nepíšou.
Ne, to ne, ale je tam spousta různých samozřejmě článků a někdy stojí za to si prostě přečíst to, jaký názor na to třeba lidé někdy mají a někdy se mi zdá, že toho zla, že toho negativního je tam možná víc, než by bylo dobře. To není nic proti tomu, aby lidé zjevovali svůj názor, ale někdy se mi zdá, že těch negativních emocí je právě mezi námi až moc.
Otázka je, co sami proto děláme, aby se nám dařilo. Jestli furt čekáme, že někdo druhý to změní, anebo změníme něco ve svém životě. Je to o samostatnosti.
Jenomže lidé se právě neradi třeba zamýšlejí nad tím, co je v tom jejich životě a spíše se dívají k sousedům, jako by za ten plot.
Obvinit souseda je lepší, než něco upravit u sebe.
Co byste poradil teď jakoby všem nám lidem, aby ten náš život byl spokojenější, šťastnější, v čem děláme největší chybu?
Málo se známe. Že to si myslím, že je veliký strach. Já znám takovou pohádku, která říká, že bohové chtěli jít někam na mejdan, nebo já to teď jako spíš upravím, a chtěli skovat klíček ke štěstí. A jeden říká, hodíme ho do moře. A ten jeden říká, ty lidi to najdou, neznáš je. A jeden říká, hodím to do vesmíru. A oni říkají zase, ne, 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 oni to najdou. A ten třetí říká, dám to do jejich nitra, tam se nikdy nepodívají.
Tak to je velká pravda, kterou jste řekl nakonec. Takže se více dívat do svého nitra, více si zametat před vlastním prahem.
Jo, a klidně z toho být smutnej, jo, jak vlastně objevuju, jaký jsem ve své podstatě.
Mm. Ale vždycky se nakonec přece jenom najde někdo, kdo vám pomůže a poradí. No, jak z toho ven?
Nejlepší je, když si pomůžeme sami.
Já bych zase čekala tu pomoc, vidíte to, tak to je možná ten ne až dobrý přístup k tomu všemu. Já moc děkuju za dnešní návštěvu ve vysílání Českého rozhlasu. Mým hostem byl konzultant Vojtěch Lust. Moc děkuju, ať se vám daří.
Děkuju.
Tak já se také loučím, milí posluchači. Přeji vám hezký víkend, mějte se krásně. Užijte si příští dny a i to celé jaro, ale to, co máme teď před sebou všichni, tak mějte se hezky. Loučí se Stáňa Lekešova. Naslyšenou.